Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija noslēgumā. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejta un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Amen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, vienīgi Tu tā pa īstam vari mums mācīt un atgādināt visu, ko Kungs pavēlēja. Tad lai piepildās Viņa dotais apsolījums pie mums šodien šeit, ka Viņa patiesību mēs katrs saņemam. Svētī mūs patiesībā, Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Šī svētdiena kā tāda robeža šķirtne nodala vienu baznīcas pusgadu no otra. Labi ir pamanīt arī tos ciparus pirmo pusgadu no otrā pusgada. Un lai tikai pamanam, ka pirmajā pusgadā cauri trim lielajiem baznīcas svētkiem mēs svinam, esam aicināti svinēt cauri paaudzēm, kā Dievs savu mīlestību mums ir atklājis. Vispirms Tēvs, kas liek piedzimt savam vienpiedzimušajam dēlam šeit, grēka pasaulē, ko viņš pats, kad izaugs, sacīs, vilku bars, es jūs sūtu kā avis vilku starpā. Tādā vilku barā Tēvs lika piedzimt savam vienzimušajam dēlam. Ziemassvētkus mēs svinam. Tad vienzimušais dēls gāja līdz galam to ceļu, kā dēļ viņš ir piedzimis, savā ziņā atgādinādams, ka tā laikam mums visiem vajadzēs. Visiem ir savs ceļš jāizstaigā, un ja nē, tad mēs paliekam šķirti no sava radītāja. Un tad viņš uzvarēja nāvi. Nevis izbijās, nevis aizmuka, nevis izlikās, ka nav grēks un nāve un liekulība, bet stājās tieši pretī, sacīdams savā ziņā, ja par to, ko es darīju, man grib piespriest nāves sodu, tad lai tā ir. Jo to, ko es darīju, es neatcelšu. Ko? Dieva mīlestības darbus, dziedinot, sludinot, piedodot. Un tad, kad Kristus jau ir paņemts Dieva Tēva godībā, trešie svētki, kad svētais gars apliecina, tagad es palikšu pie jums, jūs nepaliekiet vieni. Tā nav tikai kāda senu leģendu atstāstīšana, ko mēs te Bībelē lasīsim, tā nav tikai senu tradīciju uzvešana, ko šodien te altāra priekšā daram, Svētais gars pats ir apņēmies būt kopā, pats caur mums darīt Dieva darbus. Šie trīs, kas nu ir atklājušies caur svētkiem un mēs, tā vai citādi esam aicināti šais trīs svētkos gara acīm Dievu uzlūkot. Tad beidzās pirmais pusgads ar šo svētdienu, ļoti svarīgi pamanīt tieši trīs vienības svētdiena, un sākās otrais pusgads, kura laikā tagad līdz nākamajiem Ziemassvētkiem mēs savā ziņā esam aicināti ne tikai gara, bet patiesi arī miesas acis celt uz savu tuvāko. To, ko Dievs tev parādīja, nu to, ka viņš grib un meklē grēcinieku, to, ka viņš grib un meklē atrast iespēju tev piedot. To tu tagad otrajā pusgadā šo svētdienu esi aicināts meklēt un atrast, kam tu šai pasaulē vari piedot. Meklēt un atrast, kam tu savu mīlestības upuri vari pasniegt, negaidot neko pretī vai atpakaļ, zinot, tāda ir Dieva daba, tā tad arī manējā. Baznīcas gads, kur pirmajā pusgadā mēs saņemam Dieva mīlestības atklāsmi šeit, pasaulē, un otrajā pusgadā esam aicināti to arī tad praktizēt. Nav vairs tādi svētki, katra svētdiena kļūst par svētkiem, kur iesākās, protams, ar grēksūdzi. Jo tā mūsu praktizēšana, kāda nu iznāk, to jau mūsu sirdsapziņa un Dievs zina. Par trīsvienību šai reizē, pirmā svētdiena, kurā mēs svinam nevis kādu notikumu, bet pašu Dieva vārdu atklāsmi, pašu Dieva patiesību svinam. Bet trīsvienības tēmu savā dzīvē viss stiprāk sastapos un viss karstāk Dievu lūdzu. Tad, kad sapratu, nu pat man ir jāiet pie tiem pirmo trīs klašu skolniekiem un vienu no tēmām, acīm redzami, takš nevarēšu izvairīties, lai cik viegli un ērti būtu visiem baušļus mācīt, bērni labprāt mācās un atdarina kustībām, gan kā varētu pārkāpt, visi ir izdomājuši, jau zina, kā tas tur visko. Un tad var mācīt mūsu tēvs debesīs lūkšanu par baznīci, kā tas stāstīt, bet pamēģini iedomāties, ko tu teiksi par trīsvienību, no tādam, starp 7 un 10 gadu vecumā. Bet jāiet un jāstāsta man bija. Lūdzu karsti, ko lai es viņiem saku? Savā ziņā saņēmu Dieva atbildi. To pašu arī jums sacīšu īsi un konkrēti. Dieva trīsvienības atklāsme ir dota mūsu ikdienai, dzīvei, nevis prātošanai. Kur nu vēl saprašanai, kurš tad to var? Dzīvei. Ja mums Dievs ir izraudzījis, un visus bērnus viņš ir, to es esmu pārbaudījis, visi, ar ko es esmu runājis, to pieredz. Tad viņš dod mums iespēju sevi pieredzēt ikdienā. Pa logu ārā paskaties un ieraugi Dieva tēva pasauli. Nevis kaut kādu partiju vai nāciju vai spēku vā pārvaldītu. Dieva radītu un pārvaldītu pasauli. Un tad Jēzus Kristus, kurš saka, es esmu glābējis. Un citēšu kādu nu, ticības lietās varbūt tādu dedzīgu un maksimālistu vienu no savulaik teoloģijas studentiem, kas apmēram tā sacīja, Kristus ir atbildi uz visiem jautājumiem. Un ja tu to neredzi, tad īsti pareizs vēl nav jautājums. Dievišķais pestītājs, viņš Dieva dēls, tas nav tikai glābējis kaut kādā šaurā jomā. Tas ir dievišķis glābējis. Ja Dievs pārvalda visas sfēras, jā, arī mūsu neredzamo dzīves sfēru, to, kur attiecību starpā valda, taču Dievu likuma nevis mūsu izdomātie. Mēs jau katrs kādreiz pamēģinam eksperimentēt attiecībās ar citiem, bet vienmēr esam spiesti atgriezties atpakaļ, jo radīti esam pēc viņa kārtības. Kristus kā pestītājs ir pieredze, tad, kad tev dzīvē ir problēma. Saņem, ka viņš ir izcinājums. Nesamierinies ar problēmu tik ilgi, kamēr atrodi, kā viņš ir izcinājums tavai problēmai. Un treškārt, Dievs svētais gars, tā ir mūsu ikdienas pieredze, ka mūsu dzīvības spēks ir no viņa dots. Nevis no maka izrēķināts, nevis no veselības un medikamentu skapīša noņemts, bet no Dieva dots dzīvot spēks, svētais gars, kas dzīvu dara. Un tad ir labi pajautāt, kur tu izei, iziedams pa savām durvīm? Ko tu, cilvēki, ieraugi, paskatīdamies pa logu? Tad ir labi pajautāt, kur tu meklē glābiņu tām problēmām, kuras neizbēgami šai grēcīgā miesā, nevarīgā un grēcīgā pasaulē neizbēgami katru sagaida. Un treškārt, kas tev dod spēku dzīvot? Nē, ne tikai dzīvot, priecāties par dzīvi. Jo viņš taču to kā dāvanu tev. Viņš jau neradīja šo planētu ar ļaunu smīnu, tā teikt, paskatīšos, kā mocīsities. Viņš to deva, lai paradīzi mēs pieredzam. Viņš atnāca un atklāja vēlreiz debesu valstības noslēpumus. Tad kas tev, kas man traucē dzīvot uz Dieva planētas, saņemt Dieva dēla risinājumu un saņemt spēku dzīvei no viņa? Un negaidīt to no reklāmu solījumiem, no citiem cilvēkiem, bet no viņa. Citēšu Robertu Feldmani, pēdējā svētdienas rītā atkal viņas prediķis. Viņam ir 80 gadi, kad viņš šos prediķi teica. Lūk, kāds teikums. Tad, kad mēs ejam vienā solī ar Jēzu, mēs ejam debesu valstības ceļu. Kad mēs ejam vienā solī ar Jēzu, mēs ejam debesu valstības ceļu. Un ja nav vēl tava pasaule, tava planēta, Dieva radīta, tad ļauj, lai viņš to izdara arī tev. Un ja nav vēl tev tas ritms atrasts, kā tad iet tā, lai tiešām Jēzus ir visu jautājumu atbilde, tad uzķer to viņa soļu ritmu, mīlestības, piedošanas ritmu. Un ja tavs dzīvības spēks apsīkst, noklausoties ziņas, paskatoties bankas kontus vai kaut ko tādu, tad atceries, mums ir dots Dieva gars, kas dzīvu dara. Un nekas mūs cits dzīvu nedarīs. Lai kā dažādi šarlatāni gribētu ietirgot, ka mūsu dzīvības stāv zem horoskopiem, zem āderēm, zem vēl kaut kā un vēl kaut kā, tikai Dieva gars var dzīvu darīt. Vispārējais mūsu dzīvību tērē, tērē un atņem. Dieva trīsvienība ir pieredzes, nevis zināšanu jautājums. Lai to saņemam kā dāvanu šajā trīsvienības svētdienā un ar šo svētdienu uzsākam savā dzīvē to pusgadu, kurā es, tu, meklēsim tā, kā Dievs meklē, kam piedot, kam mīlestību parādīt, kam palīdzēt. Amen.